Ja vel, da vi klare igjen. Og da skal vi se litt videre på andre tegn enn tegner i menigheten. Og da er det jo først og fremst kanskje det største og viktigste tegnet av alle endetidstegn, det er det som vi kan se på Israel. Og det, hvis du leser den samme lignelsen som vi begynte med i Lukas, der han så, Jesus sier at se på fikentreet og alle de andre treene. Så det er kun i Lukas det står at du skal se på fikentreet pluss de andre treene, mens både i Matteus og Markus står det se kun på fikentreet. Så Israel er desidert det viktigste tegnet. Vi kan jo da gå til Lukas 21 først og fremst. Og så etter hver så skal vi ta frem kalkulatoren og gjøre det virkelig interessant. Lukas 21 og vers 20. Men når dere ser Jerusalem omringet av krigsherrer, da skal dere vite at dens ødeleggelse er nær. Da må de som er juda flykte til fjellene, de som er midt inne i byen må dra ut, og de som er ute på landet må ikke dra inn i byen. For dette er straffens dager, når alt det som står skrevet skal bli oppfylt. Men ved dem som er med barn og dem som gir die i de dager. For det skal bli stor nød på jorden og vrede over dette folket. De skal falle for sverdets egg og bli bortført som fanger til alle folkeslag. Jerusalem skal være nedtrampet av andre folkeslag inntil folkeslagenes tider er oppfylt. Dette profeterer jo da Jesus i år 32 etter Kristus. Og i år 70 så ble det oppfylt. Da ble Jerusalem omringet av romerne, og den ble nedreven. Og jødene ble spredt til alle folkeslag. Og det ble til og med sagt, eller det ble keiser Titus, som på en måte var den som sto bak, han gjorde en forordning og sa at ingen jøder får lov til å samles mer enn 3 stykk på et sted. Så de ble spredt totalt, og poenget var at det jødiske folket skulle bli ødelagt. Men det er jo et Guds under i seg selv at det jødiske folket, på tross av det, så har det bestått. Og på tross av på en måte, alle de forfølgelsene som har vært, alt fra spanskens inkvisisjon, prognomer i Russland, og masse med antisemitisme rundt forbi, jødehat både her og der, og til og med Luther skrev jo at han oppfordret til å brenne synagogene. Og vi trenger ikke gå så veldig langt tilbake i vår egen historie, for det stod at jøder og jesuiter var ikke velkommen i Norge. Der finnes det et lass med jødehat som er det oppfyllelsen på det som står her, at dere skal bli bortført til alle verdens land, og dere skal bli drept og forfulgt. Og så står det her, og Jerusalem skal være nedtrampet av andre folkeslag inntil folkeslagenes tider er oppfylt. Og vi vet det at Israel og Jerusalem var på andre folkeslags eie helt til 1948. I mai 1948. Da proklamerte de staten Israel den 5. mai. Nei, 15. mai, tror jeg det var. Og dagen etterpå, så angrep 5 araberstater, og de krigte i et år. Jødene uten en hær og mot 5 hærer som var 10 ganger større i mantal, i antall, og, men allikevel så vant de. Så bare det er et under ifra Gud. Så det finnes så mange under som har skjedd i opprettelsen av, av Israel. Og her sier Jesus at det, inntil folkeslagenes tid er omme, så skal Jerusalem være nedtrampet. Jerusalem er ikke lenger nedtrampet. I 1967 så tok jødene kontroll over hele Jerusalem. Nå er Jerusalem på jødenes hender. Og det betyr at folkeslagenes tid er over, ifølge Jesus. Hva det vil si da i forhold til hvor vi er i endetidsperspektivet, det vet Gud bedre enn oss. Men det står en plass at den generasjonen som ser dette skal ikke dø. Hva det vil si, en generasjon. Noen vil si at en generasjon er 40 år. I så fall så har vi litt dårlig tid. Og noen vil si at en generasjon er 80 år, noen vil si 120 år, for det var maks levealder til et menneske. Så får man jo se. Men poenget er at Gud har til nå gjort alt 100% etter boka, og han kommer til å gjøre det fortsettelsen også. Hvis vi går til neste side her, så skal vi se på et litt sånn regnestykke her. Går vi meg til 3. Mosebok. Og kapittel 26. Kapittel 26, ja, og vers 18. Fordi at det at jødene fikk tilbake landet når de fikk det tilbake, er ingen slump. Det er på månen nøyaktighet fra Guds side. Og her ser vi da fra kapittel 26 og vers 18, der står det: «Hvis dere likevel ikke lyder meg etter alt dette, vil jeg tykte dere 7 ganger mer for deres synder.» Et kjekt skriftsted, men dog, Gud handlet med Israel ut ifra en kontrakt. Kontrakten var at de skulle gi landet sabbat hvert 7. år, der de ikke skulle de skulle høste, men kun det som gjorde og bar av seg selv. Og så skulle de gi og landet et jubelår hvert de skulle ha 7 sånne type sabbatsår, og så skulle det komme et jubelår der alt skulle bli, altså all gjeld skulle bli slettet og forskjellige sånne ting. Og hvis de gjorde det, så skulle de få lov til å beholde landet. Problemet var at Israel gjorde aldri det. Altså, de gjorde det kanskje 1 gang eller 2, men de valgte å ikke gjøre Guds, holde sin del av kontrakten til landet. På grunn av det, så sier Gud, jeg kom til å straffe dere. Og han sier, på grunn av deres synder, så skal jeg straffe dere 7 ganger. Altså, min straff skal være 7 ganger. Og så går vi da til Esekiel, og kapittel 4, for der utmåler Gud hva straffen skal være. Men bare husk det med at de skal straffes 7 ganger. Det står det. Her er det Esekiel som får en beskjed av Gud om at han skal gjøre noe i forhold til det som har med Israel å gjøre. Det står det: «Menneskesønn, du skal ta en teglstein og legge den rett foran deg. På den skal du tegne et bilde av byen Jerusalem. Du skal beleire den, bygge en skanse mot den og kaste opp en vold mot den. Legg leiren mot henne og sett opp rambukker mot den på alle sider. Du skal ta en jernplate og sette den som en jernmur mellom deg og byen. Vend så ansiktet mot den, så skal den være beleiret. Slik beleirer du henne. Dette skal være et tegn for Israels hus.» Altså, her er det snakk om en profetisk handling som Esekiel skal gjøre. Altså, han skal legge en teglstein der som bilde på Jerusalem, og han skal bygge en beleiring rundt den her. Og så står det da fra vers 4: «Du skal legge deg på venstre side og legge syndene til Israels hus på den. Etter hvor mange dager du ligger på den, skal du bære den synder. For jeg legger på deg årene for deres synder, ut fra tallet på liggedager, 390 dager. Så lenge skal du bære syndene til Israels hus. Når du har fullført dem, skal du legge deg på høyre side. Da skal du bære syndene til Judas hus i 40 dager. Jeg legger på deg en dag for hvert år. Derfor skal du vende ansiktet mot beleiringen av Jerusalem. Armen din skal være bar, og du skal profetere mot den. Se, jeg skal legge rep rundt deg, så du ikke kan snu deg fra den ene siden til den andre før du har avsluttet dagene du skal holde byen beleiret. Her måler Gud opp straffen for Israel og for Juda. 390 år for Israel og 40 år for Juda. Det blir da altså totalt 430 år for de to. Men så vet vi at de allerede har avtjent 70 år i fangenskap i Babylon. Men når du trekker vekk de 70 år, får 360 år totalt. Så sier Gud, jeg skal straffe dere 7 ganger for deres synd. Så du ganger de 360 med 7. Og da får du 252 år. Nei, 2520 år, mener jeg. Og det er et profetisk år. Et profetisk år, det er 360 dager, fordi Israel bruker månen som sin kalender, ikke sola sånn som vi gjør. Og da er det et år består av 360 dager. Så det er da altså 2520 år av 360 dager. Og det blir totalt 907.200 dager, som en da kan dele på 365,25, som er våre år, som vi vet vi har et skuddår hvert fjerde år, som andre ordet 365,25 dager i vårt år. Og da får du totalt 2483,8 kalenderår, våre kalenderår. Så vet vi ifra, både fra Bibelen og fra Josefus hva tid fangenskapet i Babylon var over. Og det var i år 536, mener jeg, før Kristus. Da sluttet det babylonske fangenskapet. Altså de 70 første årene som de hadde avtjent av sin straff. Hvis du da tar de 2483,8 årene som de skulle avtjene i straff, altså plusser de på ifra 536 før Kristus, så kommer du til 1947,8. De ble satt fri fra Babylon på våren 536. Hvis det da for eksempel var mars, mer nøyaktig enn det vet vi ikke, så vil det si at de da skulle få sitt land tilbake i november i 1947. 29. november 1947 så ble det stemt igjennom i FN at de skulle få det tilbake. Så Gud er supernøyaktig. Han driver ikke på med slump. Og det, altså, den dagen når det ble vedtatt i FN, så var det egentlig mot alle odds. Fordi at inntil da så hadde Sovjet stemt mot at de skulle få landet. Men så av en eller annen grunn så snur de den dagen og får det vedtaket som de skal ha. Sånn at Gud har virkelig gjort et under.
Jeg hørte om det en gang at det var noe som hadde en måte som bare ønsket en intens bønnaksjon.
Yeah. Ikke sant? Ikke sant? Så det, men i hvert fall, for å si det sånn, for de som ikke tror på profetier, så er dette jo da profetert, altså helt tilbake til 3. Mosebok. Det er jo snakket om veldig, veldig lenge siden. Der Gud på en måte har bare satt, og det er 2 profetier som du på en måte må bruke for å få dette her til. Sånn at det, ja, Gud er jo Gud, for å si det sånn. Så det er jo et kjempetegn i tida. I tillegg så er det jo sånn at hvis vi går til Jesaja, eller Esekiel 36 kan vi gå til. Og vers 33. Så sier Herren Gud, på den dagen jeg renser dere fra alle deres misgjerninger, skal de la byene bli bebodd, og ruinene skal bygges opp igjen. Det øde landet skal dyrkes i stedet for å ligge øde som ørken for øynene på alle som drar forbi. Da skal de si, dette landet som var øde er blitt som Edens hage, byene som lå i ruiner, folketomme og nedrevet, er blitt nå befestet og bebodd. Da skal folkeslagene som er igjen omkring dere erkjenne at jeg, Herren, har bygd opp igjen det som var revet ned, og plantet til det som var lagt øde. Jeg, Herren, har talt dette, og jeg skal gjøre det. I 18... Jeg husker ikke et tall eksakt, men da var det en engelsk forfatter som reiste og hadde sånn reisebrev, nærmest reiseskildning av hvordan det var i Midtøsten. Og han beskrev Israel. Og det som han beskrev er at det var som en ørken. Det var totalt nedrevet, det var ingen som bodde der. Det var som en, altså helt dødt, utdødt, hele landet. Og hvis du reiser tilbake til Israel nå og ser hvordan det har blitt etter Gud har latt dem komme inn der igjen, så vil du se akkurat dette. At det nå har blitt blomstret opp som bare det. Det har blitt en vannrik hage. Så det også er et endetidstegn. Det er hvordan landet har blitt etter at jødene fikk det tilbake igjen. Så har vi det som har med Exodus 2 å gjøre. Og som også er et kjempetegn i tida. Så vi går til Jeremia. Så for å si sånn, disse her som tror på erstatningsteologi, de har ikke lest mye i Bibelen, for å si sånn. Eller fulgt med på hva Gud holder på med i tida. Erstatningsteologi går på at Gud har forkastet Israel, og nå er det kun menigheten som han holder på med. Men Gud, ja, de har blitt avhogd, som Paul skriver, men ikke fordi at de ikke kan bli podet inn igjen. Og Gud kommer til å gjenreise sitt folk, sette det inn igjen i stammen. Og han handler fortsatt med dem. Jeremia 16, vers 14. Derfor se, dager kommer, sier Herren, da det ikke mer skal bli sagt, så sant Herren lever, han som førte Israels barn opp fra landet Egypt. Men så sant Herren lever, han som førte Israels barn opp fra landet i nord, og fra alle landene han hadde drevet dem bort til. For jeg skal føre dem tilbake til deres land, det jeg ga deres fedre. Så kan vi ta med oss 16 også. Se, jeg skal sende bud på mange fiskere, sier Herren. De skal fiske den opp. Etter det skal jeg sende bud på mange jegere, og de skal jage dem bort fra hvert fjell og fra høyde og ut fra hulene i klippene. Vet dere at fra at Israel fikk tilbake landet sitt, så har veldig mange strømt tilbake fra alle verdens land, men spesielt fra Russland, som hvis du går landet i nord og går rett nord fra Israel, så kommer du til Russland. Og, Og er det en plass som virkelig mange jøder har reist tilbake fra, så er det fra landet i nord. Så det er et tegn i tida, alle de folket som strømmer tilbake fra alle verdens land. Jeg jobbet på Bråten Safe en sommer, og da snakket de fortsatt om når de hadde fjernet alt inventaret fra flere fly, og reiste de ned til Etiopia for å hente hjem jødene fra Etiopia. Og så var det en del som lo for disse her etiopiske jødene. De hadde jo tent bål inni der og alt mulig greier. Men de hadde vært med på en redningsaksjon. Og det står noe om at det, på ørnevinger skal jeg bringe dere tilbake igjen. Det Gud gjør iblant med jødene, et kjempetegn i tida. Men så er det, her ligger det jo, sant? Det står at det, først vil han kalle på fiskere som skal fiske det hjem. Men så skal han kalle på jegere som skal jage det hjem. Og det handler noe om at det kommer igjen. Det vil komme en antisemitisme som tvinger jødene hjem til Israel. Og vi ser allerede gryningen av det i Europa, i Frankrike og forskjellig, det finnes en organisasjon som heter ADL, eller Anti-Defamation League. De har da registrert en veldig økning i det som har med vold og forfølgelse av jøder i Europa. Det er også et tegn i tida, på en måte, at det her med at jødene, de kommer til å reise hjem frivillig, men de som ikke reiser hjem frivillig, de kommer til å bli presset hjem av en ny bølge av antisemitisme. Så har vi da det som går på fred og sikkerhet for Israel. Og i Daniel 27, eller kapittel 9 og 27, står det jo om at antikrist skal opprette en pakt med de mange. Det er jo på en måte, det er jo det som er selve startskuddet på trengselstida, det er at Israel får en fredspakt. Og i 1. Tessalonikerbrev kan vi jo slå opp. Og kapittel 5 og vers 1. Om tider og stunder, søsken, trenger dere ikke at det blir skrevet til dere. For dere vet selv meget godt at Herrens dag kommer som en tyv om natten. Om noen sier fred og ingen fare, da kommer en plutselig ødeleggelse over dem, som fødselsvind over dem som skal føde, og de skal slett ikke slippe unna. Nei, det har ikke vært så mye av det akkurat de siste årene, men under Clinton, under Obama og forskjellig, så har det jo vært veldig fokus på det som har med fredsinitiativ i Midtøsten. Alle ville på en måte løfte på steinen. Alle ville prøve å skape fred, selv lille Norge, med Oslo-avtale og diverse. Det er klart, det i seg selv er et kjempeendetidstegn. Det at det er en sånn fokus på Israel. En skulle tro at et så lite land, altså et land på størrelse som heter Markfylke, og ikke med veldig mye folk, at det egentlig ikke var så veldig interessant. Altså, men de er superinteressante. Alle er opptatt av hva som skjer med Israel og hva som skjer med Jerusalem. Det finnes mange andre plasser der det finnes flyktninger, for å si det sånt, som du ikke hører et kvekk om. Men det er så interessant. Og det er fordi at det er et endetidstegn at alle folk skal prøve å løfte på den steinen. Så det har blitt en tomleplass. I Zakarias 12 kan vi lese. Og er det noe som jøderne er interessert i, så er det for fred og så er det for sikkerhet. Altså, veldig ofte så har det blitt sånn, en har fått tilbud om fred, men så har de måttet gi så mye land at de ikke har en sjanse til for sikkerhet. Så de, er det noe de lengter til, så er det fred og sikkerhet. Fred og trygghet. Og det er det antikrist kommer til å gi dem når han oppretter denne pakten. Men det er en falsk fred, sant? For han, etter hvert setter han seg i tempelet og proklamerer seg som Gud. Så i Zakarias 12, så står det, «Sier jeg skal gjøre Jerusalem til en tumleskål for alle folkene rundt omkring. Også over Juda skal det komme når Jerusalem blir beleiret. På den dagen skal det skje, jeg skal gjøre Jerusalem til en tung stein for alle folkene. Alle som vil løfte henne bort, skal sannelig bli flæret opp, selv om alle jordens folkeslag er samlet mot henne.» Ja. Så man ser det her på en måte allerede nå, selv om dette utgangspunktet har jo sin store måte, oppfyllelse når alle folk går mot Jerusalem på Harmageddon slett og på slutten. Men det ligger allerede der at folk er super opptatt med det som skjer i Israel. Så et annet stort tegn er jo det som vi ser i Matteus 24 og vers 15 og 16. Der står det at i midt i uka skal forødelsens styggedom bli satt opp på hellig plass. Og i 2. Thessalonika brev, kan vi lese, det står cirka det samme. Kapittel 2 og vers 3. La ingen forføre dere på noen måte, for denne dagen kommer ikke uten at frafallet først er kommet, og synden menneske er åpenbart fortapelsen. Han er den som står imot og opphøyer seg over alt det som kalles Gud, eller som blir tilbedt, som han sitter som han var Gud i Guds tempel, og viser seg selv frem som om han er Gud. Og dette er jo da et svært tegn som skjer midt i trengselstida. Det er på en måte det som er startskuddet på den store trengselen. Men samtidig så er det også et annet tegn her. Og det er nemlig det at det finnes et tempel der. Et fysisk tempel som han setter seg i. Hva vil det si? Jo, det vil si at en eller annen gang så må det bygges. Og det bygges ikke på en dag. Så det må bygges før han setter seg der. Og det er klart, den dagen når vi ser at de begynner å bygge på tempelet, så det er et kjempetegn. Vet du at det allerede i 2011, nei, 2013, nei, jeg må nesten se her, 2001 var det, juli 2001, da startet den andre palestinske intifadaen. Og grunnen til at den startet, det var at en gjeng med ortodoxe jøder ville gå opp på tempelplassen og legge ned grunnvollen, eller grunnsteinen, for et nytt tempel. Sånn at dette som har med tempelet ligger i israelerne, det ligger i jøderne. Veldig mange lengter etter å få bygd et nytt tempel. Og i 2013 så leste jeg at støtte var 30% og stadig økende i den jødiske befolkningen. Så 2013 er noen år siden, sånn at kan jeg nå, det vet jeg ikke, men det ligger der som en lengsel etter å få på plass et nytt tempel. Og det er klart, problemet er jo at på tempelplassen står det to moskéer. Du har Al-Aqsa-moskéen og du har Klippemoskéen. Og han her Omar, som da bygde Al-Aqsa-moskéen, han mente at dette var plassen der tempelet hadde stått. Nå er jeg ikke helt sikker på om han gjorde helt rett i forhold til hvor, for de har gjort noen utgravinger som mener at det ligger også en tredje bygning der oppe som de kaller for Åndenes tempel, som egentlig ikke er så veldig kjent, der de mener at her var det aller helligste. Sånn at I teorien så finnes det plass for et tempel der oppe. Og hvis du leser Johannes åpenbaring, der han, når Johannes blir bedt om å måle tempelet, så sier Gud til han, men ikke mål forgården, for den er for hedningene. Så det kan tyde på at det nye tempelet vil bli uten forgård, altså uten på en måte, det som gamle Salomos tempel hadde, fordi at det ikke er plass til det, rett og slett. Og at hedningene får sin plass der oppe på tempelhøyden. Kanskje. Den som lever for seg. Men tingen er at i det skjer, at noen begynner å bygge på et tempel, så vet vi at dette er et kjempetegn. For det må på plass. Så da har vi sett på en del tegn som vi skal se i Israel, men så er det da en del tegn som skal ses i verden. Og det første er jo det som vi hører om hver eneste dag. Alt ifra at skoleungdommer streiker til at det er klimaforskere som sier at det går nedenom hjem og alt. Det handler om fødselsvene for skapningen, for skapelsen. Hvis vi slår opp i Romerne 8, og vers 19. For skapningen lengter i ivrig forventning etter åpenbaringen av Guds barn. Skapningen ble underlagt forgjengelighet, ikke frivillig, men på grunn av ham som la den under forgjengelighet. Men med håp. For skapningen selv skal bli utfridd ut fra forgjengelighetens trelldom og ført inn i herlighetens frihet, den som tilhører Guds barn. Vi vet at hele skapningen stønner og sukker som i fødselsvær helt til denne tid. Det at klima og det at det endringene som vi har, og det at vi ser masse med ødeleggelse utifra forurensning, det at vi ser arter som dør ut, alt dette her handler om at den opprettholdende nåden som Gud har, for det står at Gud opprettholder skapelsen med sitt allmaktsord. Altså det er ikke på en måte denne verdens, vitenskapen har sine forklaringer på hvorfor ting har blitt til som de har blitt til, men det er ikke de tingene som holder ting i sammen. Men det er Guds allmaktsord. Det er jo litt interessant at selv det sånne her som studerer måtte verdensrommet, de har funnet ut at atomer er ikke det minste. Det finnes noe annet som de kaller for, hva de kalte, gudpartikler. Altså noe som heter lim i hele verdensrommet, på en måte. Som en egentlig ikke kan se, men de bare ser at det må være der. Nå skal ikke jeg hverken påstå at jeg kan noe om det, eller noe sånt, men jeg så det på en dokumentar en annen dag. Men poenget er at det er Gud som opprettholder skapelsen med sitt allmaktsord. Og her ser vi at når Gud er i ferd med å gjøre noe nytt, når han skal føde fram en ny verden, så skjer det fødselsveier. Og det er det som ser i verden nå. Altså, ja, de er mange mennesker skapt. Og vi har måttet forurenset, vi har ødelagt, vi har brunneret, vi har drept. Sånn at det skapelsen er på en måte et produkt av at vi har falt i synd. Men i dette, det at det, på en måte en ser det at hver dag nærmest, så blir det sant, det er ikke lenger predikantene som er dommedagsprofetene, for å si sånn. Det er klimaforskere, og det er alt mulig sånt som stiller seg frem og sier at dette her kommer til ikke gå. Vi kommer til å ødelegge denne jorda. Og hvis vi da går til åpenbaringen 11, så skal vi bare se på et litt sånn interessant skriftsted i forhold til det. Åpenbaringen 11 og vers 15. Da blåste den 20. engelen, og det lød høye røster i himmelen, som sa, denne verdens rike tilhører nå vår Herre og hans Kristus. Han skal herske som konge i all evighet. Kan det være rett? Nei, det var vel egentlig ikke det jeg hadde tenkt. Jo, her er det, ja. Fra vers 18. Folkeslagene raste, og din vrede er kommet, og tiden da du skal, de døde skal bli dømt, da du skal lønne dine tjenere, profetene og de hellige, og dem som frykter ditt navn, liten og stor, og da du skal ødelegge dem som ødelegger jorden. Du skal ødelegge dem som ødelegger jorden. Med andre ord, Gud er ikke, altså det er ikke sånn at Gud ser mellom fingrene på det med at det folk driver med forsøpling, raserer jorda, brenner ned på urskog og sånt. Han er ikke interessert i at hans skaperverk skal bli ødelagt. Så det, her så står det at han kommer til å ødelegge de som ødelegger jorda. Så det betyr at vi som er frelst, vi har faktisk et ansvar i forhold til det som har med miljøvern å gjøre. Men Kristin. Det finnes et stort men. Og det er, hvis vi går til åpenbaringen 16, og vers 8-9, så tømte den fjerde engelen sin skål ut på solen, og det ble gitt en makt til å svi menneskene med ild. Menneskene ble svidd med stor hete, og de spottet Guds navn, han som har makt over disse plagene. Likevel omvendte de seg ikke slik at de ga ham ære. Den sommeren som har vært, sa de har vært den varmeste i Europa i manns minne. Han slo alle varmerekorder. Folk dø under hetebølger og diverse sånne ting. Men så sa de også, men den sommeren som var nå, den kommer til å være den kaldeste de neste 30 årene. Med andre ord, det som vi ser av måte, ting som skjer i naturen, kan man fort måte, linke opp mot det som faktisk kan skje i endetida. Der solen skal svi menneskene på en helt ekstrem måte. Men det vi nå ser da, det er deres reaksjon, det er at de omvender seg ikke. De velger fortsatt å spotte Gud, og Gud er død og alt mulig sånt. Og det er nettopp det vi ser nå også. Hva er reaksjonen på den vanlige mannen på at jorda sliter som han gjør? At det finnes klimautfordringer, det finnes miljøutfordringer, alt dette her. Jo, Gud er jo død, så da må vi fikse det. De har på en måte, de har bygd seg en nytt Babelstårn, på et vis. Og Babelstårn, hva handler det om? Jo, vi skal bygge oss et navn, sånn at vi ikke blir spredd. Det fantes et opprør i det, mot Gud. Og på samme måte, så er det på en måte, miljøfokuset som er nå, der det ikke handler om at vi går inn for Gud og ber Gud om å fikse dette her. Nei, vi tar hele ansvaret på våre egne skuldre og sier at vi er de som kan fikse det. Det finnes ingen andre som kan fikse det. Vi må da sende våre milliarder til å redde urskogen. Vi må rense opp. Klart vi skal gjøre det. Fordi at vi skal ikke ødelegge jorda. Men poenget er at vi heller ikke skal tro at det er vi som kan redde jorda. Det er Gud som holder denne jorda i sin hånd. Sånn at fødselsvernet og reaksjonen til folk er et endetidstegn. Så det neste er jo da det som har med lovløsheten som tar overhånd. I Matteus 24 kan vi ta og lese. Vers 12. Det sier Jesus, fordi lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos mange. Og i 2. Timoteus, så leste den jo tidligere, vi kan ta vers til å repetere det, fra vers 3 og vers 1, kapittel 3 og vers 1. Men vit dette, at i de siste dager skal det komme vanskelige tider, da skal menneskene elske seg selv, elske penger, skryte, være stolte, spotte, være ulydige mot foreldre, utakknemlige, vanhellige, uten naturlig kjærlighet, uforsonlige, baktalere, uten selvtukt, brutale, uten kjærlighet til det gode, forrædere, oppfarende, oppblåste og slike som elsker lysten høyere enn de elsker Gud. Fordi at lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos de mange. Vi lever i en generasjon som vokser opp med familier som for å si sånn, denne jorda ikke har sett de familiekonstellasjonene noen gang før. Altså vi har mine barn, dine barn og våre barn, og mine med den andre. Altså det finnes et sammensurium, fordi at vi har på en måte latt våre lyster måtte ta overhånd. Sånn at det vi ser rundt oss, det er jo et produkt av at egoismen har blitt satt i høysetet. Vi har valgt å ta en del valg som vi har måtte tatt ut ifra at vi har kjærligheten har blitt kald hos de fleste. Og det har gjort en del med vårt samfunn. Til vi nå da ser ungene som da igjen lengter til trygghet, fordi den tryggheten har ikke vært i familiene. Vi lovpriser jo 68-generasjonen som liksom satte oss fri. Det de egentlig gjorde, det var at de førte lovløshet over hele denne verden. Og så har han da blitt fri til synda så mye han ville. Og så har han drivet med høstefrukten av det nå. Sånn at det at vi lever i en sånn type verden er et endetidstegn. Og du trenger ikke gå mange generasjoner tilbake før du ikke fant dette. Ledighet ved den 11. time. Dere har sikkert hørt den lignelsen der eller Jesus snakker, men jeg kan vel lese det, så blir det rett fortalt. Matteus 20 og vers 6. Her er det jo at han har gått ut og fått inn folk til å jobbe i sin vingård. Han sier, for himmelens rike er lignende med en landeier som gikk ut tidlig om morgenen for å leie arbeidere til vingården sin. Og så hopper vi til vers 6 da. Omkring den 11. time gikk han ut og fant andre som sto ledige og sa til dem, hvorfor har du stått ledige hele dagen? De svarte, fordi ingen har leid oss. Han sa til dem, gå inn i vingården der også, og det som rettferdig skal dere få. Jeg tror ikke at det helt totalt tilfeldig at Jesus sier at det den 11. time skal det stå folk ledige. Jeg så nettopp en dokumentar, som dere hører så ser jeg noen dokumentarer, og den handlet om det var verdslige forskere som hadde satt dommedagsklokker. Dere vet det finnes en begrep som de har, hvor lenge har denne verden igjen? Der de hadde da stilt den fra 7 minutter på 12 til 2 minutter på 12. Og så var det de 25 grunnene til at de hadde gjort det. Og en av de 25 grunnene var det som har med IA, eller AI, mener jeg, AI-teknologien, altså Artificial Intelligence. For meg som jobber med lærere, eller som er lærer innenfor et serviceyrke, så er det noe som slår veldig inn på mine elever. Disse kunne da, som i gamle dager, sitte i en bank og drev med regnskap, for eksempel. Eller de kunne ha sitte på en eller annen form for kundeservice-telefon. Men det kan de ikke lenger, for nå finnes det i stedet en robot som gjør det. Hvis du går til de fleste bankene her i Rogaland, så vil du spørre hvem jeg sitter på kundeservice dere. Jo, det er en liten runde robot som svarer alle telefonene. Hvem er det som fører regnskap i bankene? Jo, det er en robot. Og det som de sier, det er at i 2030 så kommer det til å være et kjempe problem med veldig mange kommer til å være ledige, fordi at de som kjørte busser kommer til å være erstattet med roboter. De som drev med matlaging kommer til å være erstattet med roboter. All form for regnskapsføring og sånne type ting er erstattet med roboter. Og kundeservice rundt forbi. Sånn at vi lager oss et samfunn der ledigheten kommer til å være florerende. Og jeg tror at det at Jesus sier at ved den 11. time skal mange stå ledige, er et endestidstegn på at det som kommer er mye ledighet. Så sier Jesus at det skal være som i Noas og Lots dager. Og det hadde vi oppe når vi snakket om opprykkelsen, at de ble redda og dommen kom en gang. Men i tillegg så sier jo Jesus noe om hvordan det faktisk var når Lot og Noah levde. La oss gå til 1. Mosebok, kapittel 6. Og da står det da fra vers 5 der. Da Herren så at menneskens ondskap var stor på jorden, og hans hjertes tanker var full av og hans hjertes tanker var full av ondskapsfulle planer hele dagen. Herren angret at han hadde formet menneskene på jorden, og han ble sorgfull i sitt hjerte, så sa Herren. De menneskene jeg har skapt, vil jeg utslette fra jordens overflate. Ja, både mennesker og dyr, kryper og fuglene i luften, for jeg angrer at jeg skapte dem. Men Noah fant nåde for Herrens øyne. Så hopper vi ned til vers 10. Noah var far til 3 sønner, Sem, Ham og Jafet. Men jorden var fordervet for Guds ansikt, og jorden var full av vold. Gud så på jorden og se, den var fordervet, for alt kjøtt hadde gjort sin vei fordervet på jorden. Gud sa til Noah, jeg har satt meg for å gjøre slutt på alt kjød, for dem er jorden fullt av vold. Og se, jeg skal ødelegge dem sammen med jorden. Så her ser han da at jorda var full av vold i Noas dager. Og i tillegg så sier Jesus at at de spiste og drakk, tok til ekte og ble gitt til ekte. Helt til ødeleggelsen kom. Det kan du lese i Lukas 17, vers 20-30. Og det betyr at på den tiden så var det fortsing. Det fantes ekstrem vold. Og i tillegg så står det noe om at altså, de ble gitt til ekte og de tok til ekte. Og det skulle man jo tro var noe Gud synes var greit. Men det handler om på en måte en lettsindighet i måten de gjør det på. Altså der de har en tanke om at ja, jeg kan jo gifte meg, men kan like godt skille meg i morgen. Altså det handler om på en måte en tanke om at dette her er ikke evig. Dette er ikke noe som skal vare. Så de har en gjort det til å bli en på en måte en noe som Gud ikke synes noe om. I tillegg så er det da i Lots dager, hvis vi da går til 1. Mosebok 19. Og vers 1 der. Men de to englene kom nå til Sodoma om kvelden mens Lot satt i Sodomas port. Da Lot så dem, reiste han seg for å gå dem i møte, og han bøyde seg ned med ansiktet mot jorden. Han sa, «Hør, mine herrer, jeg ber dere å ta inn i deres tjeners hus for å overnatte der og vaske føttene deres. Så kan dere stå tidlig opp og dra videre på reisen.» Men de svarte, «Nei, vi vil jo overnatte ute på torget.» Men han ba dem så inntrengende, og så tok de inn hos ham og gikk inn i hans hus. Der gjorde han i stand et festmåltid for dem og brakte usyret brød, og de spiste. Da de hadde lagt seg, kom mennene fra byen, Sodomas menn, både gamle og unge, hele folket, fra alle kanter av byen og omringet huset. De ropte til Lot og sa til ham, «Hvor er mennene som kom til deg i kveld? Ta dem med ut til oss, så vi kan få kjenne dem.» Å kjenne er jo da altså et annet ord for å ha seksuell omgang. Så gikk Lot ut til dem i porten og lukket døren etter seg. Han sa, «Jeg ber dere, mine brødre, gjør ikke noe så ondt. Se, jeg har to døtter som aldri har hatt samliv med noen mann. La meg føre dem ut til dere, så kan dere gjøre med dem som dere vil.» Ganske ekstremt. Men så kan dere, ja, men gjør bare ikke noe med disse mennene, siden de nå er kommet inn i skyggen av mitt tak. Men de svarte, hold deg unna. Så sa de, denne fremmede kom for å bo her, og stadig vil han være dommer. Nå skal vi gå verre frem mot deg enn mot dem. Så trengte de seg voldsomt mot mannen Lot, og de var nær med å rive ned døren. Ja. Jeg kan stoppe der. Her ser vi da noe av det som holdt på i Sodoma, og der det fantes en veldig aggressiv form for homoseksualitet. Og er det noe vi ser i verden i dag, så er det en ekstreme måte, oppblomstring av det som har med, det, med homoseksualitet og lesbiskhet å gjøre. Og dette har Gud alltid sagt er synd, det er unaturlig, og det er ikke sånn at Gud har endret seg bare fordi det har blitt 2015 og 2019. Det er fortsatt det. Og en ser her at Jesus sier at sånn som det var i Lots dager, sånn skal det være når menneskesønnen kommer igjen. Hvordan var det der? Jo, det var en ekstremt aggressiv form for homoseksualitet. Og er det noe vi ser nå, så er det det. Der måtte disse pressgruppene er veldig aktive. Altså, han har pride-parader, han har liksom det er ikke snakk om at dette skal skje i det skjulte, nei, det liksom skal være åpenlyst for alle. En har der disse organisasjonene får lov til å komme inn i skolen og måtte preke sitt budskap, og læreren får ikke engang lov til å være der. for at det skal liksom være total åpenhet. Sant, her. Og vi hørte jo nå senest i sommer en liten gutt som hadde grenet til mor. Mor, er det sånn at jeg må bli jenta når jeg blir voksen? Det er liksom, det finnes en sånn der en sånn forkynnelse av at dette er liksom det eneste rette. Vi var på en konferanse om sosiale medier, og der var det liksom sånn, der begynte de å snakke om liksom, ja, vil alle et eller annet sånt, det var, de sa i hvert fall mann og kvinne og hen, liksom. Det som er det liksom et eller annet imellom. Det kommer inn overalt. I Sverige så har de vel ikke lov en gang til å si at en unge er av det ene eller andre kjønnet. Det skal liksom være hen inntil det er liksom kommet til en viss alder når de selv finner ut hva det er. Altså det er en verden som er liksom totalt av hengslene. Og det er et endetidstegn. I tillegg så er det sånn at Antikrist forbereder sitt dyrets merke. Og der har vi jo da alle kan jo disse her historiene her. Altså det at Antikrist skal lage et merke som alle skal ta på seg, som ingen får lov til å kjøpe eller selge uten at de har dyrets merke. Ja, vi kan jo lese det forresten. Det står i Åpenbaringen 13. Dette det skjer da etter at han har satt seg i tempelet som, og proklamert seg som Gud, som at man tror det er i løpet av de 3,5 siste årene av trengselstida. Skal vi se, og det er fra vers 16 i kapittel 13. Han gjør slik at alle, både små og store, rike og fattige, frie og slaver, tar imot et merke på sin høyre hånd eller sin panne, og gjør slik at ingen kan kjøpe eller selge uten den som har merke eller dyrets navn eller tallet for hans navn. Her er visdommen, la den som har forstand regne ut dyrets tall, for det er et menneskets tall. Hans tall er 666. Det er et menneskets tall, sa det. Og hva ligger i det? Jo, det som dette dyrets merke innebærer, betyr at det vil være den breie vei. Det vil ikke være den smale vei der det liksom, dette er trangt, og dette er liksom, her må man liksom gå inn og det føles motstand på det. Nei, når Satan kommer med noe, så er det fordi at dette er det mest naturlige som finnes. For de som kommer til å bli stilt overfor dette, som da er blitt vant til å ha sine plastkort, som er vant til å ha Vips, som er vant til å ha Apple Pay, som er vant til å ha alle mulige slags kontantløse løsninger, så vil det være det mest naturlige av verden å få dette. Det vil jo være så enkelt. Her slipper vi jo å ha kort, og her slipper vi alt mulig. Her er det jo bare til ta hånda borte, så er du liksom, da har du betalt. Det kan du helt sikkert. Det er alltid, det finnes alltid noen, når en har liksom neste steg liksom i å være sikker, så er det alltid en eller annen tyv som greier, eller noen som greier å utnytte det likevel. Så at det, men det er klart, dette handler om kontroll. Og det handler om at i dette her så ligger det også en tilbedelse av Satan. Og jeg tror ikke at det er sånn at Gud, for det, hvis du leser noen kapitler videre her, så er det en engel som kommer og forkynner et evig evangelie. Altså, han flyr under himmelen og roper ut et evig evangelie. Og der blant annet sier han at den som har tatt dyrets merke, han går fortapt. Og jeg tror ikke at dette kommer til å gå upåaktet hen. Disse her to profetene som reiser seg opp på samtiden, de 144.000 av israelske frelste israelere, som blir spredt rundt på jorda, det skjer samtidig med dette. Og de kommer til å advare. Det kommer ikke til å være sånn at Gud liksom kommer på etterskudd. Oi, der har jo alle tatt dyrs merke, men ja, nå dømmer jeg til evig fortapelse. Det er jo sånn at dette kommer til å være, folk kommer til å vite at dette er å måtte ta et steg ifra Gud. Men så er det sånn, problemet er jo at ingen skal kunne kjøpe eller selge uten dette. Og klart, hvis noen stjeler fra oss bankkortet, eller du står der, sant, uten bankkort en dag, så kjenner du deg litt sånn, litt handlingslammet. Se her. Da er det sånn at det, i det, så vil det jo være en altså, du betaler en pris for å si nei, for å si sånt. Men samtidig så tror jeg ikke at det er sånn at ok, tar du ikke dyrs merke, så blir det sultet de neste 3,5 årene. Jeg tror at det kommer til å være muligheter, altså en finne. Det finnes alltid et eller annet smutthål i djevelens planer, for å si sånt. Han har ikke full kontroll. Men en ser på en måte at Satan forbereder, eller allerede nå så finnes det skipper til å få inn i under hånden, og, eller inn i huden og forskjellig. Om det er det som blir det, det vet ikke jeg, men jeg tenker, det er i hvert fall lurt. Jeg tenker, jeg kan ikke ta noen skipper noen gang for seg, sant? Så det neste tegnet, kan vi gå til Jesaja, kapittel 24. Dette står jeg oppi med begge beina hver dag. Jesaja 24, vers 17. Det står det, redsel og avgrunn og snare kommer over deg, du som bor på jorden. Den som flykter fra lyden av redsel skal falle i avgrunnen, den som klyver opp fra avgrunnen skal fanges i snaren. For slusen i det høye er åpnet, og jordens grunnvoller rystes. Jorden brytes i småbiter, den kløves og revner, jorden rystes voldsomt. Jorden raver og sjangler som en beruset og sveier som som et skur. Dens lovbrudd skal hvile tungt på den, men den skal falle og ikke reise seg igjen. På den dagen skal det skje. Herren skal gjengjelde de opphøydes herskere i det høye og jordens konger på jorden. De skal samles som fanger i fangehull. De skal stenges inne i fengsel. Etter mange dager skal de få sin gjengjeldelse. Deretter skal månen blyges og solen bli til skamme, for herskernes herre skal være konge på Sionsberg og i Jerusalem, og foran hans eldste i herlighet. Her ser vi da altså noe som er knyttet opp mot endetiden. Altså, vi vet jo at før Herrens dag så skal solen bli for mørket, og månen skal bli blod. Det blod. Her står det om at solen skal blyges, og hva er det store andre? Månen skal blyges, og solen blir til skamme før herskernes herre kommer, eller et eller annet sånt. Men i dette så stod det at redsel og hva var det stod? Redsel og avgrunn og snare skal komme over de som bor på jorden. Og hva handler det om? Jo, det handler om frykt og redsel. Det handler om, altså denne avgrunnen er på en måte en depresjon som kommer over folk. Det føles som et personlig helvete. Og det som har med snare å gjøre, det handler om fortvilelse og det å føle seg fanget. Og hvis du ser på de generasjonene som vokser opp nå, så vil du se dette. De sliter psykisk så mye mer enn det tidligere generasjoner har gjort. Jeg er jo lærer, og vi får jo disse her ung data-undersøkelsene. Og der hadde de da spurt jenter i tenårene. Og der var det da en del spørsmål som gikk på symptomer på depresjon, blant annet. Og der er det de som da har blitt definert som å ha et høyt symptomnivå på depresjon. Det har da økt fra 15,9% i 2011 til 19,7% i 2016. Ok, det nå, det er jo vanskelig å si. Men altså, 1 av 5 lider av depresjon av jenter i tenåret. Og det er klart, da handler det om at frykt og depresjon og tvilelse finnes over denne generasjonen. Og det er et tegn i tida, der både at den har begynt å høste frukten av det som foreldrene har gjort, men samtidig så er det også fordi at jordens grunnvoller skal rustes, så er Guds ord. Og det er klart, alt dette viser at den tida som vi lever i er definitivt den siste tida. Og som jeg sa, så Jesus han kommer i tidens fylde. Hvis vi går til Galaterne 4. Og så vers 4. Men da tidens fylde kom, utstendte Gud sin sønn, født av en kvinne, født under loven. Og på samme måte så kom han i dag, eller tilbake, når tidens fylde er kommet. Når alt dette, som jeg sa, altså når disse puslespillbrikkene til verden, til Israel og til menigheten er blitt satt i sammen sånn som de skal, når hele bildet er komplett utifra Guds ord. Guds ord, som jeg sa, inneholder 1000 profetier, og 1/3 av dem handler om endetida. Og alle de kommer til å være oppfylt. Men det er klart, da er det et svært bilde som skal måtte passe. Og når alt er på plass, så kommer Jesus igjen. Og det er det en ser nå. Jesaja 60, som vi går der til. Og vers 19. Solen skal ikke lenger være ditt lys om dagen, og månens skinn skal ikke lyse for deg, men Herren skal være ditt lys for evig, din Gud skal være din herlighet. Din sol skal ikke gå ned mer, og månen skal ikke bli borte for deg. For Herren skal være ditt lys for evig, og din soldager skal ta slutt. Og dine sørgedager skal ta slutt. Ditt folk som alle skal alle være rettferdige, de skal arve jorden for evig. De er en kvist jeg har plantet, et verk av mine hender, så jeg kan bli herliggjort. Den minste blir til 1000, den ringeste til et mektig folkeslag. Jeg, Herren, la det skje i sin tid i hast. Jeg, Herren, la det skje i sin tid i hast. Og er noe som er vel sikkert, så at Gud har virkelig trykt ned gasspedalen. Hvis du ser tilbake, tar tilbakeblikk på historien, så vil du se at det fra år 0 og til 1800 cirka, så var utviklingen ganske jevn. Det skjedde jo en utvikling, altså de oppfant hjulet, de oppfant litt forskjellig, sant, etter hvert. Men utviklingen var ganske jevn stigende hele tiden. Så kom man til slutten av 1800 cirka, og så sier de, nei, nå har vi funnet opp alt, så nå kan man legge ned patentverket. Aldri har vel noen tatt så feil som de. For hvis du ser da på utvikling etter 1800, eller når du kom til 1900-tallet, så ser du en eksplosjon av utvikling, både innenfor det som har med teknologi, du ser på samfunnsordninger, du kan se på det politiske systemet. Det har vært en sånn kjempeutvikling, og på kunnskapen hos folk. Det er på en måte akkurat som om noen har trykt på gassen. Og her sier Gud, i hast skal det skje. Går du tilbake i 1960, så var et forventet levetid på et produkt mellom 20 og 30 år. I år så er forventet levetid på et produkt 1 til 2 år. Fordi at det hele tiden kommer nye produkter. For dere som har iPhone, så vet dere jo sant, hvordan ofte de kommer med nye produkter, for eksempel. Sånn at utviklingen har vært ekstrem, og bare det i seg selv er et endetidstegn. For at Gud sier at i hast kommer jeg til å gjøre det. Det som jeg har tenkt å gjøre. Og det er klart, for de som leste åpenbaringsboka tilbake på 1880-året, så var det mye der som de tenkte, så de måtte bare ta i tro. Hvordan i all verden skal hele verden kunne se at de to profeterne ligger døde i Jerusalem? Altså for oss er jo det ingen problem. Altså, det skjer, altså vi kan sende fra vårt barnerom og sende til hele verden med vår mobil. Altså, det er ingen problem. Det finnes en sånn ekstrem utvikling. Det pengeløse samfunn. Det har jo vært sånn at de tenkte, hvordan i all verden kan det skje? Så vi lever i det nå. Og det er fordi at teknologien har blitt lagt til rette. Alt det som Guds ord sier skal skje, det skjer. Og det skjer i hast. Sånn at vi lever i de siste dager. Hvordan mange de siste dagene blir, det er ikke lett å si, men jeg tror ikke det blir veldig, veldig mange. La oss ta til slutt Lukas 21. Og vers 28. Når alt dette begynner å skje, se deg opp og løft deres hode, for deres forløsning nærmer seg. Når vi begynner å se alle disse tegnene, så er det ikke tid for å bli redde eller tenke at dette er forferdelig, det som ligger foran. Nei, da er det tid for å glede seg over at vår forløsning nærmer seg. Så vi skal få lov til å komme inn i den herlighet som Gud har for oss. Selv om det kanskje blir noen fødselsvær på veien, så er likevel det som kommer på andre siden, det er så ufattelig mye bedre. Og jeg tenker når vi har da suttet i evigheten i 1000 ganger 1000 år, og ser tilbake på de 7 årene, så er de som et lite komma på en måte i det hele. Fordi at det er så lite i forhold til den svære evigheten vi skal inn i. Amen. Far i himmelen, bare takke deg her for at du kommer snart. Herre, vi ønsker å rope, Herre, med ånden, Herre. Kom, kom, Herre. Og jeg bare takker deg her for at du har full kontroll, Herre. Og jeg takker deg her for at det finnes ingen tilfeldigheter i det du gjør. Og takker deg her for at vi skal få lov til å oppleve og gå med deg, Herre, hele veien i Jesu navn. Og takker deg her for at du styrker oss og gjør oss rede for de kommende dagene, i Jesu navn. Amen.